subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax arbaco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 20, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah nin Soomaali ah oo sanadka 2008 tahriib ku galay dalka Talyaaniga oo hadda loo doortay xubin ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Torino ee dalka Talyaaniga.
falcelin badanaa ka timid arrintaas, sababta waxaa waaye anigu waxaa naqday haddana dadku qofku ugu codka badnaa ebit marka la fiirsho dadka arrimahan oo kale ama mataqaanaa isku sharax magaalooyinka kale sida Milano iyo Roma iyo Bolonia, waxaan noqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka Talyaaniga iyo dadka dhalashada haystay u codayaan 1,212.
Golaha muslimiinta Britain oo ka hadlay sida ay uga xun yihiin dilkii xildhibaan Ames iyo cabsida weeraro falcelin ah, xanuunka COVID-19 oo ku sii fiday Britain, iyo raadka abaaruhu ay ku hayaan dhaqaalaha deegaanka dhadhaab ee dalka Kenya hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii caalamka. warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta ah xaqiijisay in taliska Pyongyang uu tijaabiyey gantaal baalistig ah oo laga tuuray gujis. tallaabadaas oo ay khubaradu ku tilmaameen in Kuuriyada Waqooyi ay kaga damacsan tahay inay si degdeg ah u howlgeliso gujisyada xambaara gantaalada. warka ka soo baxay warbaahinta xukuumadda Pyongyang ayaa yimid maalin kadib markii ay Kuuriyada Koonfureed sheegtay in ay rumaysan tahay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal laga tuuray gujisyaala xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi. dowladda Maraykanka ayaa ku boorisay Kuuriyada Waqooyi inay joojiso daandaansiga. afhayeenka aqalka cad Jane Psaki ayaa talaadadii shalay sheegtay in dowladda Maraykanka ay u furan tahay inay wadahadallo diblomaasiyadeed kala gasho Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda nukleerka. Pyongyang ayaa arrintaasi horey ugu gacan seertay. koox burcad ah oo dhowaan dalka Haiti ku afduubtay koox wadaaddo masiixiyiin ah oo ka soo jeeda dalalka Maraykanka iyo Kanada ayaa dalbaday in la siiyo lacag madax furasho ah oo gaaraysa $17 million. wasiirka cadaaladda Haiti ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay inay socdaan wadahadallo ay saraakiisha dowladda la leeyihiin kooxda burcadda ah ee dhammaadkii toddobaadkii tagay magaalada caasimadda ah ee Port-au-Prince kaga afduubtay 17 wadaad ee faafinaya diinta Masiixiga. sida uu wasiirkani xaqiijiyey, kooxdan burcadda ah oo isku magacaawday 400 mawazo ayaa dalbatay in qofkiiba laga siiyo lacag madax furasho ah oo gaaraysa $1 million Maraykanka ah. wargeyska Wall Street Journal iyo telefishinka CNN ayaa labaduba xaqiijiyey lacagaha ay dalbadeen burcadan. warkii dunida ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a Washington. aan ku bilownay Cabdulaahi Axmed Macalim oo ah wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa habeenkii Isniinta noqday qofkii ugu horreeyey oo muhaajir ah oo ka mid noqda xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalka Talyaaniga. Cabdulaahi ayaa ku guuleystay mid ka mid ah 24 kursi ee golaha deegaanka magaalada Torino ee waqooyiga dalka Talyaaniga kadib markii ay sharaxeen xisbiga Dimuqraadiga. Cabdulaahi Axmed Macalim ayaa dalka Talyaaniga tahriib ku galay sanadkii 2008. goor dhaweyd ayaan khadka telefoonka ee magaalada Torino kula xiriiray, waxaana uu Cabdulaahi sharaxayaa sida uu ku guuleystay.
walaal Nuur, horta marka hore waad mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a-da jaaniskan aad isiinaysaan inaan uga sheekeeyo qofkaan ahay iyo waxaan qabtay iyo waxaan rabo inaan qabto. aniga waxaan soo galay wadanka Talyaaniga 2008, waxaana ka mid ah dadka ku yimiday doomaha. marka waxaan ahay qof oo marka hore qaxootinimo kusoo galay wadanka Talyaaniga, laakiin dhalashada Talyaaniga waxaan qaatay 2016. marka laga soo tago waxaan mataqaanaa labada sanadkan mar uu ahaa bishii 7-8aad bilowgeedii ayaa xisbiga dimuqraadiga waxay iga codsadeen inaan isku sharaxo kursiga golaha magaaladan aan deganahay ee Torino, maadaama doorashada ay dhacaysay bisha Oktoobar. Marka waqtiga aan helnaba wuxuu ahaa waa 2 bilood, Agoosto iyo bisha Sebtembar. Marka waxaan dhihi karaa wax yar ayuu socday kambeynkan amba ololahan. Alxamdulilah, waxaan helay adiga 1,117 cod, taasoo ii suura gelisay inaan ka mid noqdo 24 ka xubnood oo duqa magaalada oo majoransada ka mid noqon doonta. Marka waxay ahayd arrin cusub marka la fiirso taariikh ahaan. Aniga waxa qofka aan ahay amba waxaan matalo maadaama wadanka ajnabi aan ku ahay amba kusoo galay qaxootinimo 25 sano u dambeysana qof oo asalkiisu ajaanib yahay mausan ka qaybgalin ama maysan u suuragelin inuu ka mid noqdo xubnaha 24-kan kursi. Marka taariikhiyan waxaa sharaf unoo ah aniga si gaar ah waliba ii ah haddaanahay asal ahaan Soomaali in Maxamed Aadan Sheekh oo Allah u naxariistee soo qabtay xilal heer wasiirnimo dowladdii Siyaad Barre oo ahaa qofka ugu dambeeyay 1997-dii. Shay 20-kan sano u dambeysana qof asalkiisu ajaanib yahayna mausan galay. Marka imaatinkayga iyo inaan galo meeshaana waxay ahayd arrin kale oo bog cusub u fureysa sida haddayna qaato Soomaalida ma gaar ahaan dadka dhan oo asalkoodu ajaanib u yahay.
Waayah. Marka Cabdullaahi iyow, maadaama aad maaragtay taariikh samaysay qofkii ugu horreeyey oo ajnabi ah oo muhaajir ah oo taariikhda kursi ka qabta ama xil ka qabta Talyaaniga, maadaama aad noqotay falcelin noocee ah ayaa arrintaasi kasoo baxday gudaha Talyaaniga?
Marka si loo fiirso, horta waa mid arrin oo muhiimadeeda leh sababta waxaa waaye dad aniga waxaa jira iga soo horreeyey iyo kuwo iga dambeeyey iyo kuwo gadaashada imaan doona. Marka inaa anaga iyagu ay arkaan inaan ka mid ahay, in qof kasto ay ka mid u tartami karo kuraastan kaliima xataa meelaha kale bushinada kale oo furan, waxay tahay waa jaanis cusub oo aniga ii ah una ah eega dhan. Marka falcelin badanaa ka timid arrintaas sababta waxaa waaye aniga waxaa naqda haddana dadku qofku ugu codka badnaa ebid marka la fiirso dadka arrimahan oo kale mataqaana isku sharax magaalooyinka kale sida Milano iyo Roma iyo Bologna, waxaan naqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka Talyaaniga iyo dadka dhalashada haystay u codayaan 1,117 cod oo haddii marka la fiirsana ma yara. Marka waxa hadda cunsurnimo gaara lama kulmin, laakiin waa arrin oo fiican oo dadkana qaar farxad gelisay.
Maxaa kugu dhaliyey in aad u ordo kursiga golaha deegaanka ee magaalada Torino?
Baahi jirta darteed, sababta waxaa waaye sidaa kuu sheegaba 25 sano waa wax badan. Dadka meesha hadda deganna waa badan yihiin oo wadamada kale ku dhashay ama magaalooyin kale ka yimiday. In la helo qofna matasha waa arrin aniga kaliya aanan quseysa dadka meeshaan mustaqbalkooda ay ku fikiri inay sii joogaan ilmo ku dhalaan ay degaan rasmiyan ay ku yihiin ay kuna sii ahaadaan. In la helo qofna matasha waa arrin aan marka horeba ka hadalnay, dad badanna runtii ay ugu taageereen. Xisbiga dimuqraadigana waa xisbi weyn maadaama wadanka asaga hadda uu ka mid yahay xisbiyada hogaaminaya. Xisbiyada yararka jaanisan wacaasa badana waa laga heli jiray, laakiin jaaniska in la galo oo xubnaha laga mid noqdo yaraa. Marka dimuqraadiga maadaama ay aniga ay dhaheen is sharax, taasna waa arrin cusub oo fursad u naqatay dadkan aniga la mid ah.
Marka yaa matali doontaa ama Soomaalida mise guud ahaan dadka Afrikaanka ah mise muhaajiriinta oo dhan mise Talyaaniga ku doortay xisbiga dimuqraadiga?
Aniga waxaan ka mid ahay 24-kan kursi oo mataleysa oo naqanaysa guddiga magaalada, macnaha dadka dhan ayaan matalnaa maadaamana la doortay oo aan meesha nagula geynan qabiil iyo uusan xisbiga keligiisna geyn. Shacabkaana doortaan matalayna. Aniga gaar ahaan waxaan si gaar ah isha ugu hayn doonaa amba u shaqayn doonaa dadkayga oo ah Soomaali oo ah ajaanib oo ah muslimiin. Waxyaabaha ugu horreeya aan qaban doono oo aan mayorka magaalada ama duqa magaalada ku heshiina marka ay sharaxayna, haddana aan isla meel dhigna, waxaa ka mid ah in la sameeyo hal maalin oo loogu hortagayo amba dadka lagu baraayo mataqaanaa waxaa lagu tilmaamay islaamofobia ama islaanaceebka, sidaa ka warqabtaan wadamada Yurub iyo reer galbeedka simankaa waxaa kusoo batay islaanaceeb. Marka in magaaladeen ay noqotay magaalooyinka ugu horreeya ee Yurub oo arrintaas si rasmi ah uga shaqeeya, iskoolaadka noqotay iyo shacabka dalka Talyaaniga gaar ahaan Torineska inay arrintaas ku baraarugaan, iyo sidoo kale inaan siino meelo ay ku kulmaan ururada bulshada u shaqeeya gaar ahaan kuwa asalkooda ajaanib yahay, xafiisyada aanaa hayso, iyo meel ay ku kulmaan ay waxooda ay ku samaystaan. Marka labadaas shay waa waxyaabaa ugu horreeya oo aan hadda rabo inaan qabto, heshiisna aan ku nahay kuwa aan isla socon.
Waayo, waxaad sheegtay bilowga wareysiga in aad Talyaaniga doon ku gashay 2008. Marka adiga oo soo koobay safarkaasi iyo wixii kugu dhaliyay inaad Muqdisho kasoo tagto, iyo kadib maaragtay heerarkii kusoo gaarsiiyey halka aad taagan tahay adiga oo soo koobay.
Dabaal anay waa waxa waaye Muqdisho ku dhashay, Muqdisho kusoo noolaaday, dagaalada jira darteed ayaan ugu soo tagay. Ma sahlanayn runtii 19 sano jir anoo inaan waadka iyo walaalay kasoo tago, laakiin alxamdulilaah safar kooban oo dheer 7 bilo socda kadib Talyaaniga imiday. Maantana mustawahan taaganahana Ilaahay mahadis waaye, waxaana si gaara uga mahadcelinaa waalidka iyo walaalahay iyo asxaabta oo hadda jeer taageere iyo duco ila garab taagna.
Marka ugu dambeyntii, haddii aan su-aal kale aan ku sii weydiiyo, xaggee kaga socotaa markuu xilka kaa dhammaado madaxweynaha, marka kale miyaad sharixi doontaa, mise doorashooyinka kale meelo kale ka sarreysa ayaad hiigsanaysaa?
Ani waxaan aaminsanahay inay tahay arrinkan arrin oo bog cusub u furaya aniga iyo dadka ila mid ah oo waddankan jooga. Waxaan aaminsanahay inaan wax badan aan qaban doono sida rajadu ay tahay, sida aan marka horeba ku ballannay. Taasina micnaheedu waxay tahay in aan hamigeen haddii jar oo sareeyo dadka aan la joogna aan wax la qaybsano. Ani hadda ku dhiimaya baarlamaanka Talyaaniga isku sharixi doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan mataqaanaa muujiyo in waddankan aan wax ka qabsan karno, dadkana wax la qabsan karno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Axmed Macalim oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Torino ee dalka Talyaaniga. Khadka telefoonka ayuu Gordhaweyd igugu waramay. Haddii aan Talyaaniga uga dhaqaaqno dalka Ingiriiska, hay-adda Muslim Council of Britain ayaa ka hadashay sida dadka muslimiintu ay uga xun yihiin dilkii xildhibaan David Ames, urur ay ku baheysan yihiin masaajidada iyo hay-adaha Soomaalida ee ka howlgala Britain oo loo yaqaano Council of Somali Organizations oo qayb ka ah muslimiinta Britain, ayaa qorsheynaya in berri ay booqdaan xafiiska duqa magaalada London ee Tower Bridge. Wariyaha V O A-da ee London ayaa la xiriiray Kaahiye Caalim oo ah madaxa ururka Council of Somali Organizations oo ugu horreyna ka jawaabi doona waxa ay qabtaan.
Or waxaa waaye maaragtay oo isu keena maaragtay jaaliyadda Soomaalida iyo maxaa dhahaa ururada jaaliyadda Soomaalida caalamka. Waxaa leenahay maxaa dhahaa 216 urur oo member ka ah, oo taas ay ku jirto 43 maxaa dhahaa masaajidood oo waddankan Ingiriis ku yaalo. Soomaalida halkan waxay degan yihiin 12 maxaa dhahaa magaalooyin, inta badan inkastoo ay maxaa dhahaa London degan yihiin, magaalooyinka kalena way degan yihiin. Marka kowaad, hadda waxaan rabnaa inaan soo saarno sitimaankan video yaryar oo maaragtay oo ka hadlaya waxay tahay maxaa dhahaa hate crime-ka, macnihiisa oo sharciga hate crime-ka, iyo sidii maaragtay maxaa dhahaa oo boliiska u sheegi lahayd, iyo maxaa dhahaa sidaa u badbaadinayd nafsadaada, iyo maxaa dhahaa personal safety arrinto. Marka saddex video aan rabaa hadda inaan soo saarno. Tan kale maxaa dhahaa sitimaankan waxaa la macaamilaynaa mayor of London-ka iyo maxaa dhahaa metropolitan police-ka iyo maxaa la wasaaradaha hay-adaha iyo maaragtay maxaa la amniga ka mas-uulaha waddankaanex.
Muuqaalada aad soo saaraysaan marka waa kuwa aad ku wacyigelinaysaan bulshada sida ay ka yeeli lahaayeen haddii dhibaato ay la kulmaan?
Ha, siiba markii maaragtay oo loogu dan leeyahay inay Soomaalihiin oo target ay u noqdaan maaragtay dadkan naceb maaragtay muslimiinta ama dadkan naceb ajnabiga ama dadka kasoo horjeeda maaragtay dadka madowga ah. Soomaali waxay yihiin madow, islaam iyo soomaali.
Kaasi waxa uu ahaa Kaahiye Caalim oo ah madaxa ururka Council of Somali Organizations. Waxa uu London ugu waramay wariyaha V O A-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Wararka Britain ayaan weli ku guda jirnay. Dowladda Britain ayaa la daalaa dhacaysa xakamaynta xanuunka COVID-19 iyada uu dalkaasina uu xanuunka haatan uu si aad ah uga sii faafayo, islamarkaana uu noqday kan ugu faafitaanka badan qaaradda Yurub. Bilowgii guulo ayaa laga gaaray mashruucyada tallaalka Britain, laakiin iminka waxaa su-aalo la geliyey siyaasadda dowladda ra-iisul wasaare Boris Johnson. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xogtii ay dowladda Britain soo saartay toddobaadkan Isniintii ayna soo dhaafnay 24 saacadood ee ka horreeyey 94,516 qof oo kale ayaa xanuunka laga helay, waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii Julaay ee sannadkan. 2,300 qof ayaa xanuunka u dhintay maalin kasta iminka Britain. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyey tirada dadka cusub ee xanuunku ku dhacay waxay u dhaxaysay 53,000 oo qof ilaa 54,000. 12-kii bishii Oktoobar, 100,000 ee qof ee deegaan ku nool 410 qof oo ka mid ah ayaana xanuunka qaadayay. Waa tirada ugu badan ee xanuunku ku dhaco dalalka Yurub. 10 jeer ayay ka badan tahay kiisaska Faransiiska uu ku dhaco Britain. Wadamada Romania, Serbia iyo dalalka laysku yidhaahdo Baltica ayuunbaana ka tiro badan. Iyada oo xilligii qaboobuhu bilowday, tiradani warwarkeeda ayay leedahay. Suuqyada markaad marayso, dadka iminka afsaabka xidhani aad ayay u yar yihiin. Waxaanad moodaaba inuu xanuunkii dalka ka baxay. Bishii Julaay, dowladda Britain waxay meesha ka saartay dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa. Waagaasi wadamada Yurub waxa ay soo saareen shahaadooyinka muujinaya inay dadku tallaalka qaateen ee loogu ogolaanaya inay ku geli karaan madaxafyada iyo xarumaha cayaaraha. Shirkii xisbiga talada ahayee Britain ee bishan qabsoomay, dowladdu waxay xoogga ku saartay qorshaha kasoo kabashada xanuunka. Laakiin xeelirayaasha caafimaadka qaarkood ayaa aaminsan in aan weli la gaarin xilligii kasoo kabashada, welina lagu guda jiro muddadii ila dagaalanka xanuunka. Waa kan Dr. Cabdirashiid Takaro, degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafiid, waa sidaas. Dowladda Britain waxay leedahay xilligii waxaa la gaaray kasoo kabashada xanuunka, marka xanuunkii sidii hore ma aha. Laakiin dadka khabiirada oo arrimahan garanaysa u dhowndoono dadka waddankan arrimaha mas-uuliga ah, taas way ku khilaafsan yihiin dowladda. Dowladdu waxay saa u yeelaysana waxaa loo marinaya arrimo dhaqaale iyo siyaasad la xiriira inay tahay. Marka khabiirintu waxay leeyihiin arrintaas sax ma ahan. Hadda infectionkii xanuunka aad buu usoo badanayaa. Dadkii isbitaalada galayana way jiraan, inkastoo sidii hore ka yartahay. Waxaa kaloo hadda cusub oo la ogyahay xanuunka dadkii 2 jeer iska tallaalay xitaa inuu ku dhici karo, inkastoo hadduu ku dhacay uu ka sahlan yahay. Laakiin xanuunkii way gudbin karaan, oo ma garanaysaa inuu xanuunkii sii faafo, way samayn karaan. Haddana saa ogtahay waxa weye winterkii baa hadda galaynaa, oo winterku waa xiliyada xanuunada noocan oo kale ay aada u fidaan bay ka mid tahay. Marka way ku khilaafsan yihiin dowladda. Marka iyagu waxay leeyihiin oo ay soo jeediyeen in dadkii hore 2 jeer isu tallaalay, in mar saddexaad qofkii diyaar u ah in la tallaalo.
Saynisyahanada Britain qaarkood ayaa sheegay in kiisaska kordhaya ay sabab u tahay tirada dadka xanuunka laga eego. 900,000 oo qof ayaana xanuunka laga baaraa maalintii, waa tiro aada ugu badan marka loo eego dalalka Jarmalka iyo Faransiiska. Saynisyahanada ayaa fidista xanuunka waxa kale oo ay ku sababeeyeen in caruurta da-doodu tahay 12 jir iyo wixii ka weyn la bilaabay in laga eego xanuunka bishii Sebtembar, oo ahayd markii ugu horreysay ee tallaalkana loo bilaabo da-daas, iyada oo 2 jeer toddobaadkii iminka laga eego. Tirada xanuunka laga helaya caruurta da-doodu ka weyn tahay 15 jir oo aada u badan ayaa dhinaca kale sababta ay tahay uu xanuunku ugu sii fidayo Britain. Sidaasina waxaa qaba Professor Simon Clark oo bare ka ah jaamacadda Reading oo ku taala koonfurta Britain. Waxaa laga cabsi qabaa in mar kale khatari ay ku timaado dadka waayeelka ah. Saynisyahanada iyo xeelirayaasha caafimaadkuba qaar ka mid ahi waxa aabay ka cabsi qabaan inay dhici karto in Britain mar kale lagu soo rogo xayiraado. Dr. Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan London ayaa sidaasi qaba.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdixaafid, xaaladaha COVID-19-ku bilahan dambe aad bay u kordhiyaan. Maanta u dambeysay 94,000 oo qof baa laga helay. Inkastoo ay dhimashadu yar tahay, haddana dadka cisbitaalada gelaya cisbitaalada u dhigaya tiradoodu aad bay u badan tahay, taasoo sistamkii caafimaadka culays aad u badan ku keentay. Meesha lagama saari karo in xayiraado cusub lasoo rogo, inkastoo xayiraadaha lasoo rogi doonaa sida la filiyo cilmi baarisyahanadu ay sheegayaan aanay ahaan doonin mid sidii hore aada u qallafsan. Dowladdu arrinka weli kamay hadal oo may odhan xayiraadan soo rogina, laakiin waxay yidhaahdeen si ilbaan ku hayna oo haddii xaaladuhu ay sidaa ku sii socdaan way iman doontay in xayiraada la soo rogo.
Boqortooyada Britain oo ka mid ah dalalka uu xanuunku sida baanu saameeyey markii uu bilowday ayna u dhinteen dad ka badan 138,000 oo qof. Waa waddanka xayiraadaha sida ugu weyn Yurub loo khafiifiyey. Waxaa sii batay xarumaha waaweyn ee dadku isugu yimaado ee aanay u baahnayn inay muujiyaan inay tallaalka qaateen si ay u galaan, iyo inay dadku afsaabka xidhaan. Sharcigii farayeyna waxaa la qaaday bishii Julaay. Scotland oo ka mid ah mandaqadaha dalka Britain waxaa sharci ah inay dadku muujiyaan inay tallaalka qaateen si ay u galaan xarumaha lagu caweeyay iyo garoomada cayaaraha, sidaasi oo ay tahayna weli kiisaska xanuunku waa ay sii kordhayaan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. abaaraha ka taagan deegaanka dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga ka jira halkaas. ganacsiga dhadhaab ayaa waxaa lafdhabar u ah dadka xoolo dhaqatada ah, laakiin abaarta jirta darteed xoolo dhaqatada ka yimaada baadiyaha ayaa meesha ka baxay, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheenna Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
ganacsatada ku nool magaalada Dhadhaab ayaa sheegay in abaarta ba-an ee xilligan ka jirta deegaankan Dhadhaab uu ganacsigoodii ay saameyn fara badan ku yeelatay, iyagoo sheegay in macmiishooda intooda badan ay ahaayeen dadka xoolo dhaqatada, islamarkaana goobahooda ganacsi ay dadkaasi ku tiirsanaayeen. waxay sheegeen lixdii biloodii ugu dambeysay in ganacsigooda hoos u dhacay kadib markii ay meesha ka baxeen macmiishii ku xireed goobahooda ganacsi. waxay sheegeen in lixdaasi bilood aysan wax macmiila aysan helin, islamarkaana ay xilligan ay walaac fara badan ay ula soo darsay, iyagoo markaasi sheegay in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto in albaabada ay isugu dhufanayaan goobahooda ganacsi. maxamed maxamed ducaali oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa wuxuu v o a u sheegay in lixdaasi bilood uusan wax macmiila oo ka yimid dhanka miyiga uusan arag, islamarkaana uu sheegay in xilligan ay quus ka taagan yihiin ganacsigooda.
ganacsi kuleh maxalli jira becshiro kuleh magaalada Dhadhaab, dukaan kuleh, hotel kuleh, abaarihii maanta meel walba way saameeyeen. annaga hataa ilaa magaaladeenagu dukaamihii wax gadan ma laho. markii laga bixiyo dadkii yaraa magaalada jooga oo magaalada deganaa, dadkii miyiga ka imaan jira oo caanaha keenaya, mise xoolaha keenaya, wixii dhanba lama arkin ilaa hadda inta abaarta ay jirto dhan.
marka saameyn intee leeg bay idinku yeelatay ka ganacsi ahaan magaalada Dhadhaab abaaraha xilliga ka jira deegaankan Dhadhaab?
waxay nagu yeelatay maxaa yeelay because dadkan markii oo adiyaha ka imaada oo caanaha mise lo-da xoolaha keena dadkaasiito lacag bay la imaan jireen. lacagii waxaa lagu gadan jiray raashin baa lagu gadanayaa, waxaa lagu gadanaya aradbax baa lagu gadanayaa, waxaa lagu gadanaya wax walbaa lagu gadanaya. markaa dadkii xoolihiina deeba ka gadmaynin abaarna ay jirta ayagana maxalii jira meel un oo baad u jira ay aadeen, annaga markaa wax wax naga gadanaya malaho, waa la iska tataagan yahay abaarta. markaa magaalada mi keli maaha ilaa magaalada, weli magaalada aad u saameysa. dadka miyiga ka imaada tukaamahay ku xiran yihiin qaar oo deen bay qaataan. deenta markay qaataan xoogaa marka dhowr bilood ay joogaan, lacagihii ay xoolo soo gataan, xoolihii lacagu galaan way bixiyaan. markaa hadda wixii o dhan wax kaa gadan malaho, wax xoolo gadan malaho, wax alaab naga qaadan, hataa deen waa lagu leeyay wax bixiya oo aan ku siin hataa lala. markaa abaarta meel walba saameysa.
caasha shuuriya cabdi waxay ka mid tahay iyaduna ganacsatada magaalada Dhadhaab. waxay dhankeeda v o a u sheegtay in 70% macmiisheeda ay ahaayeen kuwo ka yimaada miyiga, balse taasi meesha ay ka baxday.
waxaan ahay ganacsiga magaalada oon ka ganacsanaa muddo hadda waxaan ku dhihi karaa 5 bilood iyo 6 bilood. ganacsigeena hoos buu u dhacay. sababana waxaa waaye abaarihii baa aad u soo fakadeen dadkii macbiisha ahaa oo alaabta wax naga gadanaya ama raashinka naga gadanaya xoolaha gacmaha u galeen, ilmihii iyo xoolihii baa isku si loo biilahayaa. neefkii hadduu usoo qaado maanta loor galley usoo qaado ma deeqaysa, laakiin naftu ugu rareebi, ma xoolihii buu biili, wuxuu biili, ilmihii buu biili. maxay aheede dadkan reemiyiga iyobaa wax naga qaadanayn oo raashinka naga qaadan, neefka intay soo qaadaan suuqa geeyaan ay gadaan baa anagana noolaga bedelanay raashinkii. muddo hadda 5 bilood waxaa waaye haaf sokor ama haaf bariis ama haaf bur ee wax naga gadanay male. dukaamaha waan furnaa waan xirnaa, markaa anaga waaba egan halis isku jirnaabo. abaarti dhinac bay anaga nafteena naga saamaysa, waayo becshara haddaan haysanay oo ganacsi aan ahayn oo ganacsiga aan lagaa gadanaynin, gurihii kiradooda hadda lalaayahay way ganayto.
marka caasho, maadaama aad sheegtay in ganacsigaaga uu ku tiirsanaa dadka xoolo dhaqatada, islamarkaana abaarta saameynta ay ku yeelatay, maxaa lagu qiyaasi karaa ganacsada reemiyiga ee goobtaada ganacsi ama dukaankaaga oon hadda joogna ku tiirsanaa?
70% ama 80% baa noo ahaayeen customka noo ahaayeen oo xoolahooda intay soo gataan dad iska ladan oo xoolaha intay soo gataan bay ahaayeen. hadda wixii ma jiro.
cabdisheekh cabdulaahi oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa wuxuu sheegay in xilligan quus ay ka taagan yihiin ganacsigooda, islamarkaana uu sheegay haddii ay sii socoto abaartan goobo badan oo ganacsiyo ku yaala Dhadhaab albaabada la isugu dhufan doono, islamarkaana xilligan ay wajahayaan walaac fara badan.
ganacsiga magaalada agaagano idilba waxay noo saameysay si xun bay noo saameysay abaaraha. dadkii reer miyiga ahaa abaar baa ku fariisatay. abaarta iyadeen xoolihii way ka baaba-een, wax wax loogu gadanayo ma laho, way rafaasan yihiin. annakana gacantana dhulka taabatay, reer miyiga sidaas ay u ceertoobeen. ganacsiga aad bay abaaraha noo taabatay. taabata aad bay noo taabata anaga.
Marka Cabdi, maadaama aad ka mid tahay ganacsatada magaalada Dhadhaab, saameyn intee la'eg bay idinku yeelatay abaarta ka jirta deegaanka Dhadhaab ganacsigiin?
Saameyn waxay nagu yeelatay, aad bay nagu yeelatay, saameyn weyn bay nagu yeelatay. Maxaa yeelay xoolihii wax suuq la keeni karo gadmaayo ma laho, wax beecay leeyihiin oo hadda suuq loo hahooynayo ma laho. Arigu wuu fadhiya, geeli wuu fadhiya, waa la kicinhayaa, lo'da waaba laga ayada usheedaaba laga dhigay. Marka aad anaka reer miyiga ku tiirsanaa ganacsiganaga, wuxuu ku tiirsan yahay xoolo dhaqatada reer miyiga buu ku tiirsan yahay ganacsiganaga. Aad baan ganacsiganaga uga hooseeya. Lixdii bilood ee ugu dambeysay ganacsiga dhulkuu tegay, wax reer miyigu noo imaanaya ma leh, nin walba xoolihiisa duurka oo la carare.
Abaaraha ka jira deegaankan Dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada, sidoo kaleetana waxaa abaarahan laga dareemay magaalooyinka iyadoo inta badan dadka xoolo dhaqatada ay ku tiirsanaayeen xoolahaasi, sidoo kaleetana magaalooyinka ay ku tiirsanaayeen isla xoolo dhaqatadaasi, maadaama ay ganacsiga iyo weliba sidoo kale ka iibsiga agabyada kala duwan ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin raashinka iyo dharka ay u soo doonan jireen magaalooyinka sida magaalada Dhadhaab oo kale. Balse xilligan ay ganacsatadu walaacaasi ba-an ay ka muujinayaan, isla markaana abaarahan ay saameyn fara badan ku yeesheen miyi iyo magaalaba. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi, Gool V O A, Dhadhaab.
Mahadsanid Axmed. Haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii heesaha.
Waxbaa jira aan la sheegin, warbaa jira aan la baahin, wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadtahay, wadaa jirta aan la qaadin. Waxbaa jira aan la sheegin, warbaa jira aan la baahin, wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadtahay, wadaa jirta aan la qaadin.
heestaasi uu ku luqaynayay fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji ayaa ugu dambaysay dhegaystayaal idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wadaayga quudhaadu doonto samanta kolka ka weydo naftaada aadon uwaalin hankaaga darti uweeqin weydaara wadaanta wareegtada caashaqaaga wabaayo haday dhalayso daren wadnaha abaaray adduu weyelkii ka qusto walaacbuu keenayaay adoon kubin waanaday